Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 noyabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayxon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudaridamiz. Bugungi dasturimizda
Islomiy davlat terror tizimi Afg'onistonda o'z faoliyatini kuchaytirar ekan, eng katta tahdid deb ko'rilmoqda.
O'zbekiston jangarilar kidoish safida bor, bular soni 36 nafargacha bizga ropur berilgan. Ki ba'zisi bir 4-5 oila ham ularga bor.
Yaqinda O'zbekiston musulmonlarining diniy idorasi tomonidan Andijonda o'tkazilgan Islom tinchlik va ezgulik dini deb atalgan anjumanda Qirg'iziston hamda Qozog'iston delegatsiyalari ishtirok etdi.
Mustaqil davlatlar bo'lgandan keyin siyosatni oqimiga qarab davlatlar bo'linganligini hisobidan mustaqil davlatlar paydo bo'lgandan keyin diniy idoralar ham bo'linib ketdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Islomiy davlat terror tizimi Afg'onistonda o'z faoliyatini kuchaytirar ekan, eng katta tahdid deb ko'rilmoqda. Mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Muhammad Muhaqqiq Ironda safari chog'ida bu borada xavotir bildirgan. Bu guruhni yo'q qilish uchun jahon birdam bo'lishi zarur, deydi tahlilchilar. Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyati bugungi kunda Islomiy davlatning asosiy markazlaridan biriga aylangan. Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlari uning nazoratida. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon viloyati mahalliy rasmiylarining bildirishicha, Islomiy davlatga qo'shilgan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri Sherzod Anvarov qo'lga olinib, Milliy xavfsizlik idorasiga topshirilgan. Hanuzgacha Anvarov haqida to'liq ma'lumot berilmagan.
O'zbekiston jangarilar kidoish safida bor, bular soni 36 nafargacha bizga ropur berilgan. Ki ba'zisi bir 4-5 oila ham ularga bor va ular umdata oldincha aytdim, shu umdatan jangarilar tayyorlash, shu bomb tuzatish, masalan qandoq portlash amalda anjom berish, bu mavzuotni ular o'rgatmoqda. Va rahbarlari ham hozir aytdimki, masalan Sherzod Anvarov edi, ushlandi bizlar kuchlar tomonidan. Shubron shahridan ushlandi. Bu shaxs umdatan O'zbekiston borib kelar edi, Pokiston borib kelar edi, shu uchun taqib keldi. Va bu ushlandi, xushbaxtona buni ham ushlangani xili ta'siri bor.
Deydi Juzjon hokimi so'zlovchisi Rizo G'afuriy. Juzjonning Darzob va Qo'shtepa tumanlaridagi xorijiy jangarilar hukumat bilan olishmoqda. Islomiy davlat Daish nomi bilan ham tanilgan.
Chechenlar bor, masalan arab bor, pokistonlar bor. Mana bu toza yaqinda ham fransuzlar kelgan, ikki xotin bir mard. Bu undada mas'uliyatlari hozir bu Daish jangarilarining ichida.
Qo'shtepa va Darzob tumanlarida davlat idoralarining aksariyati yopiq. Hukumat juda oz hududlarni saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan.
Hozirda Darzob va Qo'shtepada vaziyat ancha yaxshi emas. Chunki butun qishloqlarda, qaryacholarda Doishga nazoratga olgan, Doishlar bu yerda o'zini topgan va shunday qancha ham mardom uylar, oilalar toliblar doishlar jabr zulmdan qochib kelgan Shibirg'onda. Mana siz qismi ki bilasiz 2 yildan buyon Shibirg'on to Darzob qishlog'iga borayotgan yo'l bog'langan, bizda afg'on kuchlar bora olmaydi bu yo'lman.
Mazkur ikki tumanda islomiy davlat kuch to'plab bolalarga jangarilikni o'rgatayotgani aytiladi. Lekin rasmiylar deydiki, bu iddaolarni tasdiqlovchi dalillar yo'q.
Masalan, hozir ham Qo'shtepada ham Darzobda 53 maktab bog'langan va u 30 mingga yaqin 30 ming mayda bolalar o'quvdan qolgan va ma'lumlar shunday ham ma'lumlar bular bitta ma'lumlar kishi Shibirg'ondan kelgan edi. Bular Shibirg'onning ba'zi joylarida ishga boshlovchi bo'ladi, boshqa Shibirg'on maktablarida borib dars beradilar. Lekin 30 ming o'quvchilar hozir ham sanoqni ma'lum emas. Ular darsdan qolgan. Buni yagona biz past yana qilamiz ko'lam maktabga kelsa yagona ro'yxatli amaliyotki dushman usodan pok bo'lsa va past maktablar olsa bolalar bo'lsa maktabga.
Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy fuqaro Amerika ovozi bilan suhbatda shunday deydi.
Darzon bilan Qo'shtepani vaziyati shifla nihoyat darajada ko'p xarob, ya'ni ko'p mushkulga millati va ham ya'ni muta'allim bachalar. Azbastki masalan o'llarda shifla maktablar ham tarafdan yopilgan. Ya'ni o'sha bano doish yo ularni o'zlarini lajasiga xilofat islomida aytiladi. Ya'ni ushlarning tarafidan maktablar kullan yopilgan. Mana shu isofdan mardim ko'p mushkulga, ya'ni o'sha bachalar ki bor dars o'qiydi, ushlar ya'ni besavod degani besavod qoladi o'yindagi ro'zgular. Ya'ni darsdan chiqib ketadi, ta'limdan chiqib ketadi. Agar bir inson darsga bir ro'z bormasa, shunga qancha nus qiladi? Holiki bular masalan 4-5-6 oydan beri bular ya'ni darsdan qolib yotgan bilan o'yindasi ko'p mushkul bo'ladi mana shu darajaga yetishgan ularning kishablari.
Hukumat hisobicha Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlarida 800 nafar jangari bor. Hammasi islomiy davlat odamlari. Qori Hikmat va Mufti Ne'matulla ularga rahbarlik qilmoqda. Mazkur ikki tuman Faryob, Sarpul va Juzjon viloyatlarini bog'lab turuvchi hududlardir. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Hozir AQSh hukumatining rasmiy pozitsiyasini tasvirlagan maqola bilan tanishamiz. Mavzu: terrorga qarshi kurashda USAID'ning roli. O'tgan yillar ichida terror tashkilotlari ko'plab davlatlarda qattiq zarba yedi va xalqaro maydonda anchagina kuchini yo'qotdi. Lekin ular hamon faol va ulkan xavf manbai. Terrorizmga qarshi kurashda xorijiy yordamning roli muhim. Nafaqat bevosita moddiy ko'mak, balki uzoq muddatni ko'zlovchi jamiyatlarni demokratiya, erkinlik, siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy barqarorlik tomon yetaklovchi dasturlarning hissasi beqiyos. AQSh hukumatining qarashi shunday. USAID, ya'ni AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi azaldan o'z loyiha va programmalarini yuqorida tilga olingan maqsadlar yo'lida amalga oshirib keldi. Agentlik rahbari Mark Green yaqinda Kongressga hisobot berganida terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurash aslida yo'qsillik va adolatsizlikka nisbatan chora tadbirlardan boshlanishi lozim deya qayd etdi. Dunyoning qay burchagida bo'lmasin. Odamlarni yoppasiga uy-joyini tashlab chiqishga, qochoqlik domiga, xorijdan imkoniyat izlashga majbur qilayotgan omillarga e'tiborni oshirish kerak. Nochorlik, huquqbuzarlik va loqaydlik keng qanot yozgan muhitda insonlarning ruhiy holati ham og'irlashadi. Ilojsizlik, savodsizlik, yopiqlik odamlarni qora yo'llarga olib boradi, deydi Mark Green. Jamiyatlardagi tub ijtimoiy muammolarga qarshi kurashda Amerika Qo'shma Shtatlari yaqindan yordam bera oladi va bu yo'ldan qaytmasligi kerak, deydi rasmiy. Masalan, USAID AQSh mudofaa vazirligi bilan hamkorlikda Suriyada boshpanasiz qolgan odamlarga yordam yetkazmoqda. To'fon va boshqa tabiiy ofatlardan zarar ko'rgan joylarda aholiga nafaqat moddiy, balki ruhiy ko'mak berish ham yo'lga qo'yilgan. Sog'liqni saqlash, tibbiyot, ilm-fan, ta'lim hamda iqtisodiy taraqqiyot bobida, shuningdek, odam savdosi, qoradori savdosi va terrorizm singari muammolarni bartaraf etishda tashqi yordam, xususan Amerika madadi ko'plab hukumatlar va xalqlar uchun bebaho suyanchiq dedi Mark Green.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekiston musulmonlarining diniy idorasi tomonidan Andijonda o'tkazilgan Islom tinchlik va ezgulik dini deb atalgan anjumanda Qirg'iziston hamda Qozog'iston delegatsiyalari ishtirok etdi. Tomonlar turli yo'nalishlarda, jumladan radikalizm va terrorizmga qarshi kurash borasida hamkorlik o'rnatishga qaror qilishdi. Ma'lumki, bir paytlar yagona bo'lgan O'rta Osiyo musulmonlarining idorasi Sovet ittifoqi inqirozga yuz tutishi ortidan parchalanib ketgan. Hozirda har bir mustaqil respublikada tashkiliy, huquqiy, amaliy jihatlarda, qolaversa erkinlik masalalarida o'zgacharliklarga ega diniy soha qay yo'nalishlarda birlashishi, umumiy til topishi mumkin. Qanday dolzarb masalalar, qanday imkoniyatlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'zbekiston va Qirg'izistonlik ulamolar, taniqli dinshunoslar hamda davlat arboblarining fikr mulohazalarini yozib oldim.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jalolobod shahridagi Islom ta'limi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasining rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi.
Shu hamkorlikning potensiali qanday muammolar turibdi va qanday hamkorlik yo'nalishlari mavjud deb o'ylaysiz?
Hammamizga ma'lum, biz O'rta Osiyoni yo bo'lmasam Buxoro amirligi deymizmi, yo Qo'qon xonligi deymizmi, mana shu O'rta Osiyo davlatlarini o'rus xoh boshchisi bosib olganiga qadar bu yerda bunaqa chegaralar, hozirgindaqa chegaralar bo'lgan emas, balki muvozanat butunlay boshqacha bo'lgan. Endi Sovet zamoniga kelganimizda bu bolsheviklar har bir millatlar joylashgan, asosan qaysi millat qaysi mintaqada joylashgan bo'lsa, shu millatni nomi bilan nomlab shunaqa respublikalarni tashkil qildi. Masalan, o'sha 20-chi yillarga qadar O'zbekiston degan birorta kartada yozuv bo'lgan emas, yo bo'lmasam Qozog'iston, Qirg'iziston yo Turkmaniston degan yozuvlar bo'lgan emas, ammo Sovet davlati shularni bo'ldi. Lekin bir yaxshi narsa saqlanib qolgan ekan, shu Ulug' Vatan urushidan keyingi yillarda O'rta Osiyo diniy idorasi tuzilib, bunga Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, jumladan O'zbekiston o'zi diniy idorani tuzib, Toshkentda joylashdi. Masalan, dunyoni boshqa mintaqalardagi musulmonlar bu diyordagi musulmonlar deb bir qarashgan, hech qachon falon davlatning musulmonlari, Islom davlatining musulmonlari deb qaragan emas. Bu ya'ni yana birlashishlik, yana jamlanishlik bu juda katta yutuq. Chunki oxirgi paytlarda birlashishga qaraganda bo'linish ko'payib ketyapti, jam bo'lishga qaraganda tafriqalar ko'payib ketyapti. Judayam firqalar ko'paygan bir zamonda yashab turibmiz. Shunga qaraganda diniy idoralarni hammalari bitta aqidani tutgan, bitta mazhabni tutishgan va haligindagi bir tafriqalarga qarshi turishda, qarshi kurashishda, shunaqa bir xalqni, musulmonlarni aqidaviy jihatdan, mazhab jihatidan bo'linib ketmasdan, balki bitta fikrda turishligiga hissasi bo'ladi deb o'ylaydi.
Mana endi mustaqillik natijasida bundan chorak asr muqaddam yagona O'rta Osiyo musulmonlari diniy boshqarmasining parchalanib ketishi va har bir mustaqil ülkede o'zining diniy idorasini tashkil etishi oqibatida har bir respublikada diniy hayotning o'zgachaliklari paydo bo'ldi-da, men nazarimda. Farqlana boshladi. Aytaylik, diniy idoralarning faoliyati tashkiliy jihatdan, nazariya jihatidan ham bo'lishi mumkin. Hukumat bilan munosabatlari masalasida, diniy erkinlik darajasi masalasida farqlar paydo bo'ldi-da. Aytaylik, masalan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston diniy hayotida o'zgachaliklar, farqlar paydo bo'ldi.
O'zgachaliklari bor. Mana shu birinchi bo'linib ketishiga keladigan bo'lsak, mustaqil davlatlar bo'lgandan keyin siyosatni oqimiga qarab davlatlar bo'linganligini hisobidan mustaqil davlatlar paydo bo'lgandan keyin diniy idoralar ham bo'linib ketdi. Bo'linmasdan saqlanib qolsa bo'larmidi degan savol bo'ldi. Uning uchun o'ta katta siyosat yurish kerak edi. Masalan, men uni bizga namuna qatorida emas, balki bir misol qatorida aytmoqchiman. Masalan, xristianlik oqimlarining eng kattalari katoliklar, dunyo katoliklarini hammasi Vatikanga tobi-da endi men deganman.
To'g'ri.
O'shinga o'xshagan, masalan, pravoslavlari Moskvaga tobi, masalan, ularda ham boshqaruv tizimasi shunaqa tuzilgan ekan. O'shinga qaraganda shunday saqlanib qolsa bo'ladi, lekin shu darajada kuchlik siyosat borish kerak edi. Lekin o'payt diniy idoralar o'sha davlatlarni ahvoliga yarasha bo'lganligidan bo'linib ketishdi. Endi bo'linib ketganda keyin balki zararlarga qaraganda foydalari ham bo'ldi deb o'ylayman. Foydalari nimada? Masalan, Qirg'izistonni olib ko'radigan bo'lsak, Qirg'izistonda diniy siyosat ko'p liberal jihatda yurdi. Ya'ni tazyiqlar qattiq bo'lgani yo'q. Unaqa tazyiqni o'zi bo'lmadi desa bo'ladi. Masalan, shu istiqlolda buyog'ida loydan duvalakdan masjid quraman desa ham qurdilar, hamma mahallalarda buzib yangitdan quramiz desa ham qurdilar. Bolalarimiz masalan nafaqat Qirg'izistonda balki chet ellarda, bu Misr, Saudiya, Suriyada qancha bolalar o'qishgan edi. Juda ham ko'p davlatlarda bolalar o'qishdi. Ya'ni diniy bilimlar olishlikka Qirg'izistonda ko'p imkon bo'ldi. Shu bilan barobar masalan Qirg'izistondagi hozir faol ish yuritayotgan tabliğ jamoati bor. Bu qo'shni davlatlarda, o'sha Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istonda ham masalan O'zbekiston taqiqlangan. Qandaydir bir ekstremistik qo'zg'alishi bor, ekstremistik harakati bor degan bir nimalar bilan taqiqlangan. Lekin bizda Qirg'izistonda bu narsa yo'q, ish olyapti. Qirg'izistonda jamiyati uchun yaxshi hissiyati bor. Endi o'ziga yarasha salbiy tomonlari ham bo'lishi mumkin, lekin foydalik tarafiga olganimizda foydasi ko'p xizmat qilyapti. Zarar taraflarini oladigan bo'lsak, masalan, bizda o'sha salafiylar ancha ko'p faol ish yurishga boshlashdi. Jihodga undagan, boshqa qilgan, shunaqalar masalan, ularni ham ushlaganini ushlab, bo'lganda ham haligi Qirg'izistonning qonunlari gapirish uchun, so'z uchun ushlamaydi ekan. Qachon bir ish qilsa, keyin shunaqa bir jinoyat qilganda keyin ushlarkan, shunaqa jinoyatchilarni ushlashdi. Endi ularni qilgan ishini jinoyat deb baho bersa to'g'ri bo'ladi. Endi bu narsa masalan qo'shni davlatlarda o'shunaqa fikri uchun ham ushaldi qancha odamlar. O'sha gap gapirgan uchun men mashnaqaman deb aytmasa ham, mashnaqa fikr to'g'ri, ya'ni mana shu aqida to'g'ri deb qaysi bir aqidani ushaganligi uchun ham qancha odamlar qamalib ketishdi. Endi hozir birlashib harakat qilamiz degan yo'nalishlar qanday kechadi? Buni endi xudo xolasi zamon ko'rsatadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eronga qo'yilgan sanksiyalarni aylanib o'tib, milliardlab dollarlik biznes yuritganlikda ayblanayotgan Rizo Zarrab Nyu-Yorkda sudga tortilmoqda. 33 yoshli millioner Turkiya va Eron fuqaroligiga ega, har ikki mamlakatda yuqori lavozimdagi amaldorlar bilan oldi-berdi qilgani aytiladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Rizo Zarrab 2016-yilning bahorida oilasi bilan Florida shtatiga uchib kelganida hibsga olingan edi. Ayblovga ko'ra, u 2010-2015 yillar mobaynida Eronga AQSh sanksiyalarini chetlab o'tishda ko'maklashgan. Bunda AQSh moliya tizimidan foydalangan, Turkiya rasmiylariga pora bergan. Nyu-Yorkda boshlanayotgan sud Anqara Vashington munosabatlarini chigallashtirgan omillardan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on shaxsan o'zi ayblanuvchini ozod etishni so'ragan. Prezident Tramp bilan telefon muloqotda ham bu masalani ko'targan. Sud ishi, deydi kuzatuvchilar, Turkiyadagi chuqur poraxo'rlikni suv yuziga olib chiqishi mumkin. Mahkama boshlanishi oldidan Rizo Zarrabning Nyu-Yorkdagi qamoqxonadan boshqa joyga ko'chirilishi uning prokurorlar bilan hamkorlik qilayotgani haqidagi mishmishlarni kuchaytirgan. Tadbirkor Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarida soxta kompaniyalar tuzib, Eron hukumati va shirkatlari bilan yuzlab million dollarlik savdoni yashirganlikda ayblanmoqda. Yana bir da'vo shuki, neft va tabiiy gaz evaziga Eronga oltin eksport qilingan. Turkiya rasmiylari va bankerlari Zarrab qo'lidan o'nlab million dollar pora olgan. AQSh prokurorlari Zarrab qatorida yana 8 kishi, jumladan uning akasi Muhammad Zarrab va Turkiyaning sobiq iqtisod vaziri Mehmet Zafar Chaglayanga nisbatan ayblovlarni e'lon qildi. Shulardan faqat bittasi hibsda. Turkiyaning Xalq banki rahbari sobiq muavini Mehmet Atilla. Bir necha bor qoldirilgan sud jarayoni 27 noyabr kuni Nyu-Yorkda juri a'zolarini tanlash bilan boshlandi. Sud hujjatlarida da'vo qilinishicha Rizo Zarrab prezident Erdo'g'on bilan shaxsan tanish bo'lgan va Turkiya rahbari uning ishlaridan xabardor bo'lgani taxmin qilinadi. Erdo'g'on biror jinoyatda ayblanmayapti, lekin u sud ishini Turkiyaga nisbatan fitna deb hisoblaydi. Bu ishdan voz keching deb Erdo'g'on avvalgi prezident Barak Obamaga ham, Donald Trampga ham qayta-qayta murojaat qilgani ma'lum. Natija bo'lmagach, u AQSh adliya tizimini adolatsiz deb qoralamoqda. Rizo Zarrab Amerika prokurorlari bilan kelishgan holda aybini tan olib, sudda ko'rsatma berishi ehtimoldan xoli emas. Hozir u qayerda saqlanayotgani noma'lum. Agar guvohlik berishga rozilik bergan bo'lsa, u Nyu-Yorkdagi sudda ko'rinish bermasligi ham mumkin. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Wisconsin shtatida elektronika zavodini ochmoqchi bo'lgan Tayvan kompaniyasi Amerikaning bu shtatida 10 minglab ish o'rinlari yaratishi mumkin. Biroq tanqidchilar nazarida hukumat Foxconn shirkatiga katta soliq imtiyozlari va'da qilib, shtat soliq to'lovchilari foydasi haqida o'ylamayapti. 10 milliard dollarlik kelishuv Wisconsinda jiddiy munozaraga sabab bo'ldi. Gonsalo Perez o'tgan yil dekabrda Sturtevant shahrida restoran sotib olganida Maka Johora va soya loviyasini yetishtirib kun ko'radigan fermerlar u yerga tez-tez qatnaydigan bo'ldi. Yangi zavod ishga tushsa, Peresning ishi yanada yurishadi. Lotereyadan yutuq chiqyapti shekilli menga, deydi u. Tayvanning Foxconn kompaniyasi Wisconsinning Mount Pleasant shahrida katta televizion ekran ishlab chiqaruvchi zavod ochib, minglab odamlarni ishga olmoqchi. Inshoot Peresning restoranidan bir necha kilometr narida quriladi. Demak, kelajakda mijozlarning keti uzilmaydi.
I hope I get a lot of business from
Avval quruvchilar, so'ng ishchilar restoranga kelib turadi, deydi u. Qurilishga 10 ming odamni jalb qilishmoqchi, yana 6 ming odam boshqa ishlar bilan shug'ullanadi. Zavod ishga tushganidan so'ng 13 ming odam ishli bo'ladi. Uning ketidan yana 20 ming kishi tirikchilik qiladi, deydi Wisconsin iqtisodiy taraqqiyot korporatsiyasi rahbari Mark Hogan. Korporatsiya Foxconn'ni shtatga olib kelishda yordam bergan. Штатта бу фирма үчүн имтиёзларны өз ичиге алган махсус канун кабыл кылынды. Экологияны хам унутмаслыкка харакат кылдык, деди Хоган. Ushbu qonunga ko'ra, agar Foxconn 10 milliard dollarlik sarmoya keltirsa, salkam 3 milliard dollarlik soliq imtiyoziga ega bo'ladi. Ba'zilar bundan norozi.
This is the largest.
AQSh tarixida xorijiy shirkat soliqdan bunchalik ko'p ozod etilmagan hali. Wisconsinda bunaqasi bo'lmagan, deydi Wisconsin universiteti iqtisodchisi Steven Deller. Professor nazarida agar bu kompaniya soliq to'lamasa, demak, shtat undan qarzdor bo'lib qolishi mumkin. Agar soliq to'lanmasa, agar shirkatga soliq imtiyozi berishsa, demak, shtat Foxconn uchun soliq to'layapti. Inshootda qancha odam ishlashini bilmaymiz hali. Hozircha 3 mingta deyshyapti, keyin 13 mingtaga chiqarmish, dedi Deller. Biroq Meksikadan Amerikaga 30 yil oldin kelgan Gonsalo Perez bundan tashvishda emas. Har kuni restoraniga o'rtacha 200 ta odam kirib turadi. Zavod ishga tushsa, mijozlar soni 3 baravar ko'payishi mumkin, deydi u. Loyiha kelasi yildan boshlanishi kutilyapti. Eng boshida 1000 ta odamni ishga yollash rejalangan. Perez bu voqeani sabrsizlik bilan kutyapti. Aytish joiz, Foxconn iPhone smartfonlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri hisoblanadi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Just a young girl with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.